ravza-i muborakda o'qiladigan duo.
Assalomu alayka ya Rasululloh. Assalomu alayka ya khayrotalloh min xalqi. Assalomu alayka ya habiballoh. Assalomu alayka ya sayyidal mursalin va khotaman nabiyin. Assalomu alayka va ala alika va ashabika va ahli baytika va ala nabiyina va sairis solihin.
Ma'nosi: Ey Allohning rasuli, sizga salom bo'lsin. Ey Allohning o'z yaratganlari orasidan tanlagani, sizga salom bo'lsin. Ey Allohning suyukli bandasi, sizga salom bo'lsin. Ey payg'ambarlarning sayyidi va so'ngisi, sizga salom bo'lsin. Sizga, oilangizga, uy ahlingizga, boshqa payg'ambarlarga va solihlarga salomlar bo'lsin.